galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o ed oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha Sebtembar sanadka 2024 waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadu xaggiina waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA-dana waxaa idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda xanuunka HIV/AIDS ee Soomaaliya.
Dadka guud oo HIV-ga Soomaaliya la nool inay yihiin 7,746, waxaa annaga daawo noo qaadato 4,775 qof oo aan hebel iyo hebel dhihi karno daawo qaadato.
Aniga magacaygu Maxamed waaye, aniga xanuunkan HIV waxaa la noolahay muddo 25 sano ah. Sanadka 2026 galaya xanuunka ma kale u sheegay muddo 2 sano kadib daawada hore ka bilaabay oo waxaan joogay East African joogay oo aan daawada si ugu dhaqsiyaha badan aan ka bilaabay.
Waxaad kaloo maqli doontaa warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo digniin culus diray.
Mannan Ethiopian madfar sifalle
marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer.
Mannaw yaagir makalaka sarawit kaftanya maroj indamtaqut
sida ay ka warqabaan dhammaan saraakiisha safsare ee ciidanka difaaca qaranka, Ethiopia marar badan ay la dagaalantay Soomaaliya iyo Suudaan 10 sano ee la soo dhaafay.
Waxaad kaloo maqli doontaan amuurihii Mareykanka, xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kale, balse waxaa soo dhami waxaa ka soo hormaraya warkeenii caalamka. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa talaadada maanta taa sheegtay in Israa'iil ay gantaal ku garaacday goob xarun bini'aadnimo ah oo ku taala koonfurta marinka Gaza, halkaas oo ay ku geeriyoodeen 19 qof oo ay ku dhaawacmeen 60 kale. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in dadka samata bixinta aysan u suuroobin inay weli gaaraan goobtaasi, waxaana jira dadka dhintay oo qaarkood ku hoos duugmay bacaad iyo kuwo kaleeto oo burburka guryaha hoostooda ku jira. Dhismayaasha dumay iyo dhimashadan ayaa ka yar tii horey loo sii saadaaliyay ee la sheegay ee ciidamada amniga gudaha ay ku sheegeen 40 qof inay gaarayso dadka dhintay. Militariga Israa'iil ayaa iyaguna waxa ay ka murmeen amaba ay ka keeneen hadal qasaarahaasi inuu intaasi ka badan yahay, iyagoo dhinaca kaletana ku eedeeya Hamas in ay howlgallada bini'aadnimo goobaha ay ka jiraan ay gabaadsanayaan. Weerarkaasi ayaa ka dhacay deegaanka Mawaazi oo daanta galbeed kaga beegan magaalada Khan Yunis, halkaasi oo ay ku noolaayeen dad badan oo Falastiiniyiin ah oo ka soo cararay deegaanada Gaza ay ka mid tahay, ee sida ba'an colaadaha ay u saameeyeen iyo gantaalada Israa'iiliyiintu ay ku garaacayaan halkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu la kulmay sidoo kale dhigiisa dalka Britain. Waxaa xogaye Blinken uu la kulmay David Lam oo isagu UK u dhashay, waxayna ka wada hadlayaan talaadada maanta ee shirka dhacaya London in markaasi lagu lafaguro dagaalada ka socda marinka Gaza iyo Ukraine. Saraakiisha Britain iyo Mareykanka ugu sarreeya ee xagga diblomaasiyadda ayaa la filayaa inay diiradda saari doonaan xiriirka laba geesoodka ah, gaar ahaanna waxa ay ka yeelayaan arrimaha Indo Pacific ah, wadamada ku bahoobay, gaar ahaana xiisadda gobolkaasi. Dunida inteeda badan oo aanan degereyn oo xasaradaysan, waxaa taasi annaga beddelkeenna aynu leenahay xiriir ku fadhiyo qoto dheer oo dhexdeena, sidaasi waxaa yiri qoraal laga soo saaray xafiiska Lami. Blinken ayaa la filayaa inuu goor dambe oo talaadada maanta ah uu la kulmo ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer, kaasi oo xisbigiisa awoodda ay qabsadeen bishii Julaay markii ugu horreysay muddo 14 sano. Starmer ayaa sidoo kale la filayaa inuu la kulmo Jimcaha magaalada Washington DC madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden. Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu toddobaadkan wada hadlo dhinaca dhaqaalaha ah la bilaabo dawladda ku meel gaarka ee Bangladesh oo uu hoggaaminayo Maxamed Yunis sida lagu sheegay wargeyska Financial Times talaadada maanta ee warka soo baxay. Dawladda uu hoggaamiyo ninkan heysta abaalmarinta nabadda ee Nobelka ayaa la dhaariyay bishii hore iyadoo ujeedaduna ay ahayd in doorasho ay ka dhacdo dalkaasi Koonfurta Aasiya ku yaala kadib markii xilka ay tuurtay ra'iisul wasaare ri hore wadankaasi Sheikh Xasiin ee kadib dibadbaxyo xoogan oo dad ay ku dhinteen oo looga soo horjeestay oo ka dhacay wadankeeda. Maraykanku waxa uu ku rajayn yahay in marka la fiiriyo dib u habeynta loo baahan yahay ee dhinaca dhaqaalaha Bangladesh inay wax badan dawladdaasi ka qaban karto dhibaatooyinkeeda dhinaca dhaqaalaha si loo soo dhiso aasaaska korriimada joogtada ah iyo sidoo kale barwaaqada sii koraysa ayaa lagu yiri war saxaafadeed laga soo saaray wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka. Wafdi ka kooban markaasi kuwa dhaqaaleyahanada gobolka iyo saraakiisha ganacsiga ayaa la filayaa inay la hadlaan dhanka Bangladesh ayagoo ka socda dowladan Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmedna waxa axaddii uu ka digay toddobaadkan in dalkiisa uu dulayn doono dadkiisa dalkastana Qatar uu ku amadax banaanida wadankaasi xilli xiisado ay ka taagan tahay gobolka oo aanan xasilooneyn gaar ahaan geeska Afrika. Ethiopia oo la sheegay in ay tahay dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika ayaa waxa uu khilaaf kala dhaxeeya Soomaaliya kaasi oo ka dhashay bishii heshiiskii aan raahday dhinaca badda ee Ethiopia ay la gashay maamulka la baxay Soomaaliland. Xiriirka Masar iyo Ethiopia ayaa sidoo kale ta aanan wanaagsanayn taas oo la xiriirta biyaxireenka weyn ee biyaha webiga Niilka. Ethiopia ayaa bishii hore ku eedeysay dalalka aan la magacaabin ee doonaya inay qalqal geliyaan xasiloonida gobolka kadib markii Masar ay saanad military u soo dirtay Soomaaliya kadib heshiiskii iskaashiga military ee kala saxiixdeen Qaahira iyo Muqdisho. Masar ayaa sidoo kale ku yaboohday Soomaaliya in la geyn doono ciidamo ka tirsan howlgalka cusub ee Midowga Afrika oo sanadkaasi bedeli doona soo socda ciidamada nabad ilaalinta ee loo yaqaan haatan Admis. Ethiopia ayaa gacan weyn waxay ku leedahay Admis ayadoo sidoo kale tan gacan siinaysa ciidamada Soomaaliya dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Balse dawladda Soomaaliya ayaa aad waxay ugu carootay heshiiska bishii Janaayo sanadkan ay la saxiixdeen Ethiopia Somaliland taas oo Addis Ababana ay marin badeed kaga helayso Somaliland halka Somaliland sida ay sheegeen ay aqoonsi ka heli doonaan Ethiopia. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiiskaasi uu ahaa mid lagu weeraray madax banaanideeda qaran iyo middeeda dhuleed. Warkii dunidana waa naga intaa. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa xaddi la soo dhaafay waxa uu ka digay in dalkiisa uu dulayn doono sida uu hadalku u dhigay dal kasta oo Qatar ku ah madax banaanideeda xilli ay xiisad ka taagan tahay gobolka geeska Afrika. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Isaga oo ka hadlayay munaasabad lagu xusay maalinta qaranimada Ethiopia oo lagu qabtay xarunta wasaaradda difaaca ee magaalada Addis Ababa, ayuu Abiy Ahmed ku faanay in Ethiopia ay iska difaacday weerar dibadda ah. Waxa uu digniin u diray wax uu ku tilmaamay kuwa dhow iyo kuwa fog.
Marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia, uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya, ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer.
Abiy oo la hadlayay askarta Ethiopia ayaa sheegay in indhowaalaba ay jiraan wadahadallo ay dhici karto in Ethiopia ay colaad la gasho dalal gaar ah.
Mallaw yaagar makalaakiya saraawiyad kaftanya maaruj indamataakut.
Sida ay ka warqabaan dhammaan saraakiisha sarsare ee ciidanka difaaca qaranka, Ethiopia marar badan ay la dagaalantay Soomaaliya iyo Suudaan 50 sano ee lasoo dhaafay.
Abiy Ahmed waxa kale uu sheegay in Ethiopia ay sii wadi doonto dadaalada midaysan ee dadkeeda.
Si kastaba ha ahaatee, hal xabad kuma aanan ridin mid ka mid ah dalalka dariskeenna.
Mas-uuliyiinta sare ee dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa tan iyo horaantii sanadkan ku lug lahaa khilaafaad diblomaasiyadeed oo aad u kulul kadib markii ay maalintii ugu horreysay ee sanadkan 2024 ee Ethiopia la saxiixatay Somaliland heshiis isafgarad ahaa. Isafgaradka ayaa Ethiopia galaangal u siinaya badda Soomaaliya, halka Soomaaliland ay taasi ku beddelanayso aqoonsi ay ka hesho Ethiopia, sida ay sheegeen saraakiisha Soomaaliland. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay heshiiskaasi isafgarad in uu xadgudub ku yahay madaxbannaanideeda, isla markaana ku boorisay Addis Ababa inay ka laabato. Soomaaliland ayaa si iskeed ah ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya bilowgii sagaashamaadkii, hase ahaatee weli ma helin aqoonsi. Dowladda Soomaaliya ayaa rumaysan in Soomaaliland ay tahay qayb ka mid ah goboladeeda. Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa horey u dagaalamay laba jeer sababo la xiriiray muran ku salaysan dhul iyo xuduudo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey uga digay in Ethiopia ay qaadi doonto eedda iyo mas-uuliyadda haddii ay dib u soo noolaato cadaawaddii hore ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Horaantii sanadkan, mar uu hadlayay ayuu sheegay in Ethiopia haddii ay hal tallaabo qaado ay Soomaaliyana qaadi doonto laba, saddex ilaa afar tallaabo. Wuxuu kaloo ka digay in bulshada caalamka aysan ku eedayn karin go'aannada ay qaadanayso dowladda Soomaaliya. Dhowaan ayay ahayd markii Soomaaliya ay heshiis dhinaca difaaca ah la gashay. Dowladda Masar oo ah dal ay Ethiopia ku kala aragti duwan yihiin maamulka biyaha wabiga Nayl, Qaahira iyo Addis Ababa ayaa sii kala fogaaday wixii ka dambeeyay markii ay Ethiopia dhistay biyo xireen aad u qarweyn oo ay Masar u aragto halis ugu dambeyntii oo mana ka dhigi doonto dhulkeeda. Soomaaliya ayaa ka go'an in ciidanka Ethiopia ay ka baxaan dalkeeda wixii lagu gaaro bisha December. Waxay sheegtay in ay doonayso in Masar ay kaalin weyn ka ciyaarto wejiga cusub ee howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee bilaaban doona bisha January ee sanadka 2025. Ethiopia ayaa dhowaan howlgalka cusub ee Soomaaliya ku tilmaamtay mid khatar ku ah gobolka. Ethiopia waxay kaloo sheegtay in kuwa mas-uulka ka ah diyaarinta howlgalka cusub ay tixgeliyaan walaac ay ku sheegtay in uu sharci yahay, kaas oo ay qabaan bay tiri dalalka gobolka iyo kuwa ciidamadooda ay ka howlgalaan Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Masar ayaa toddobaadkii hore warqad u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay si ay u muujiso walaaca ay ka qabto wax ay ku tilmaamtay siyaasadaha Ethiopia ee ku aadan biyo xireenka weyn ee Ethiopia. Masar waxay sheegtay in ay diyaar u tahay in ay qaado dhammaan tallaabooyinka uu damaanad qaaday axdiga qaramada midoobay si ay u difaacdo bay tiri jiritaankeeda, awoodda dadkeeda iyo danaha dalkeeda.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii galka baarista, waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey Jacfar Kukaan.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista. Todobaadkanna waxaad ku dhegaysanaysaan warbixin u daadegaysa arrin muhiim ah oo si toosa amaba dadban saameyn ugu leh dad fara badan oo Soomaaliya, waa xanuunka HIV AIDS. Waxaanu diiradda saari doonaa tirakoobkii ugu dambeeyey dadka uu sida aadka u saameeyey, takoorka ay la kulmaan dadka uu haleelay fayraska HIV, iyo weliba halganka qarsoon ee ay ku jiraan dadka caanka ah ee xanuunka la nool. Ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista. Soomaaliya oo dhan barkii hore ee sanadkan waxaa baaris dhinaca HIV-ga ah maray dad ku dhow rubuc milyoon, kuwaasoo u badan haween uur leh amaba foolanaya. Dr. Sacdiye Cabdisamed Cabdillaahi waa maareeyaha mashruuca HIV-ga ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya.
From January to June sanadkan 2024, waxaa HIV laga baaray dad dhan 223,965. Waxaa ka mid ah 445,510 oo ay haween uur leh oo ama ayagoo u imaadeen adeega uurka la xiriiray inay imaadaan ama dhalitaan soo raadsaday. Dadkaas haweenkaas uurka la marka la fiiriyo waxaa HIV positive ah keliya 86 qof. 86 qof haddii aad u qaybisid hadda tiradii aan kuu soo sheegay waaba ka yar tahay 100.1%, waxay noqonay wax la mid ah 100.1%.
Marka loo eego xogtii ugu dambeysay ee Wasaaradda Caafimaadka, dadaalada baaritaanada ayaa ah kuwa la taaban karo, laakiin weli waxay wajahayaan caqabado fara badan. Waxaa Soomaaliya ku sugan ku dhawaad 8,000 oo qof oo la xaqiijiyay in ay qabaan HIV. Dadkaasi waxaa ka mid ah in ka badan 4,000 oo si joogto ah dawooyinka u qaata.
Soo qiyaastu waxay noo sheegaysaa in ay tahay dadka guud oo HIV-ga Soomaaliya la nool inay yihiin 7,746. Waxaa annaga daawo noo qaadato
أفركن تضبط بقول تضباطن إيشان قف أو عن هبل إيهبل إيكرنو داوقاتو مركي نماني سجون سنة كان لبضكن لبعتني أفرت أو أقول إذا أنت معناه هذا دتك إتش أي في قبل مركي لا فيري إن دتك داوقة قاتو وبقول كيف اللحظة إلا بكمد إهداوي قاتان دين عيادة قارية الروميسان إن دتك حنون كقبائل الصومالية كسوغن أي تردودو إنتاس آد وقبضن تهاي waxaa jira dad xanuunka qaba oo qurbaha iyo dalalka deriska ka soo laabta oo aan la ogeyn waxaa sidoo kale jira kuwa aan goobaha baarista tagin tusaale wadamada Soomaaliya deriska la waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee xanuunkani faraha ba'an uu ku hayo marka loo eego Afrika xuduudaha Soomaaliyana waa ay ballaqan yihiin warbixin ay dhawaan soo saartay waaxda caafimaadka ee ismaamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa argagax ku abuurtay dadka deegaankaasi warbixinta ayaa sheegaysa in dadka uu soo ridanayo HIV AIDS ay gobolka Soomaalida Kenya kor u sii kacayso halka gobolada kale ee dalkaasina ay tiradu hoos u socoto waa kan Yusuf Dacar oo ah isku duwaha waaxda la tacaalida iyo ka hortaga HIV AIDS ee ismaamulka Wajeer
HIV ga waxa muddo in county halka Northeastern ay kor u socdaan nota Kenya Wajeer kale xumaha oo Kenya kalena hoos u socoto Wajeer county inta hadda lagu eedey loo malay 2024 in HIV qabta waxa waye 768 qof haddii intan gacanta ku hayno daawada qaato waa ilaa 350 marka tira ilaa 300 gogo ee wali aan daawo aan qadanin oo loo maleynayo inay xud kale nool yihiin oo magaalada ku jiraan waxa la badan aan u sababay waxaad muddaa hadda bishan soo dhaafnay May June ilaa iyo ala bil 12 qof 16 qof ee HIV laga helay Wajir County sanadkii markay u yartahay ilaa 89 ilaa 100 qof ee HIV laga helay Wajir County tiradu way kordhisay
دكتور سعبيه مارياها مشروع HIV في وزارة عافيمات الصومالية هي افتيمين اي صددك اغوب بضان اي اندقل اما بها لست اغوب جرحانون كان
وحيوكو بدين ها كوحا غار اي كوحا هاس غار كودن ان لح مغالا اغوم همسن تسالة لح ده مغالا هدان كوشي اغوان مغدشو كسمايو بربرة بوساسو غروي اي هرقيسة lixdaas magaalada marka laga soo tago oo kooxahaas gaar kood oo in qatarta la ay ku sii badan yihiin in marka kooxahaas marka waa laba kooxood ee haweenka jirkooda wax ku bedesho markaan fiirno sifada uu ku yahay waa 3.5 dadka daroogada isku mid isticmaalaan wuxuu ku yahay 3.4 ayaga naftirkooda way sii kala daran yihiin tusaale ahaan dadka daroogada isticmaalo kale muqdisho kaliya markii goob loo fiiriyo ayaga HIV wuxuu ku yahay 3.7 ama 3.8 soo marka waa garan kartaa dhibaatada uu leeyahay haweenka jirkooda wax ku bedesho ayaga naftirkooda waxaa ugu sii daran barbaro marka saas waa
waxaa jira koox saddexaad oo ka sii ballaaran labadan waa dadka isguursanaya ma jiro amaba waxa aad u yar baaritaanka ay raalliga isaga yihiin lamaanaha nolosha wadaagaya marka laga soo tago guurka shaaca waxaa dalka muddooyinkii dambe aad ugu soo batay guurka khudbasirada loo yaqaano kaas oo ay dhaqaatiirtu sheegayaan in uu halis kale xambaarsan yahay baaritaanka guurka ka hor wuxuu si weyn u dhimi karaa faafidda fayraska waa tan Dr. Saadiya
hadda waxaa u maleysaa dadka inay soo fahmayaan inay isbaaraan laakiin waxa isbaaraya waa wax aad u yar mararka qaarkood waxaa arkaysaa dad HIV-ga maqlay yaqaano wax ka fahamsan oo weydiinaysa marka weydiisaa hebel iyo heblada waa isguursan rabteen ama isbaarteen markaas kadib kusoo baraarugay soo macnaheedu waxa idinka xitaa inaa wacyigelintaas qayb ka qaadataan waa barnaamijyo laga sameeyay oo dadka lagu dhiirigeliyay markay isguursanayaan inay isbaaraan laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin nasiib wanaag hadda waa soo bilaabay waa arkaysaa dhalinyaro inay isguursadaan rabaan oo xarumihii imaanayo HIV inay iska baaraan soo raadsanay laakiin aad u yartahay
iyada oo 22 goobood oo lagu baarayo HIV ay ku fidsan yihiin dalka oo dhan haddana waxaa yar dadka iskood u taga goobahaasi inta badan waxaa baarista mara bukaanada looga shakiyo iyo kuwa qalliinada gelaya si gaar ah waxaa loo baaraa haweenka uurka leh ee ku xiran isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku taalo xarun lagu daryeelo dadka fayraska la nool xog aan helnay ayaa muujinaysa in laga soo bilaabo bishii Janaayo ee sanadkan ilaa Luuliyo ee isla sanadkan 2024 isbitaalka Banaadir lagu baaray dad ay tiradoodu gaarayso 16,909 qof waxaa xanuunka laga helay 110 qof dadka isbitaalka Banaadir lagu baaray in yar mooye waa hooyooyin uur leh xarunta la tacaalida HIV ee isbitaalka oo keliya waxaa ku xiran oo dawo ka qaata 1,208 qof Maxamed waxaa xanuunka HIV AIDS laga helay bartamihii 90-maadkii welina wuu nool yahay wuxuu ila wadaagay khibradiisa la xiriirta xanuunkan.
Waa mahadsantahay Jaafar. Anay magacaygu Maxamed waaye, aniga xanuunkan HIV waxaan la noolahay muddo 25 sano ah. Sanadkii 2006 aan galaaya xanuunkan waxaan intaas u noolahay waxaan xanuunka markii uu sheegay muddo 2 sano kadib daawada hore ka bilaabay oo waxaan joogay East Africa joogay oo aan daawada si ugu dhaqsiyaha badan aan ka bilaabay. Markii 2006 ah xamar ku soo noqdayna xarunta oo ugu horeysay oo Soomaaliya qaybteeda oo ahaa Koonfurta laga furay magaalada marka ayaa waxaan ka ahaa nambarka 8-aad. Daawada hadda meel walba tago Nairobi aan tagaa hadda aan dhaqtar u tagaa dhiigkar iyo sokor iyo waxba leeyahay daawadeeda sida friiga ayaan u helaa. Nadwaaga xagga ka jira oo Kenya ka jira neefhaaga dhahayna partnership la ahay.
Sheekada Maxamed waa mid ka turjumaysa adkaysi. Marka laga reebo takoorka iyo faquuqa uu shakhsi ahaan u soo joogay, waxa uu sidoo kale goob joog u ahaa dhacdooyin tiiraan yale oo ay dadka xanuunka la nool kula kulmeen goobo ay waajib ahayd in ay daryeel ka helaan.
Hadda hooyo foolanaysa ama la qalaaya haddii ay isbitaal tagto oo HIV lagu ogaado lama qalaayo, xataa lama foolsiin haddii caad u dhalayso. Takoorka ugu xun waa kaas. Haddii adiga maanta lugta jarto ama bir iyo wax raba in lagu geliyo laguma gelinayo laguma shaqeynayo. Hadda ka hor isbitaal aan rabin inaan magaciis sheego inta gabar qaleen ee banaanka soo dhigeen habeenimo 6 saac aniga Maxamed inta gaariyay qaatay kasoo qaaday ee dhaqtar isbitaal banaadi ila joogo iyo doctor Saluulo waagaas nala joogtay ee caawiyaan oo gabadhii oxygenkii lagu xiro 2023 Jacfar 6 qofood ayaa waxay nooga dhimatay mishiinka dialysiska kaliya lagu dhaqo aa loo soo diiday. Hadda bishii hadda u dambeysay 2022 bishii hadda oo ogoosada dhamaatay wiil ayaa oxygen nooga dhintay isbitaal oo mishiinka kaliyana loo diiday oxygen tiisina ay aad u hooseysay.
Faquuqu kuma koobna oo keliya dadka waaweyn ee xanuunsan, hase yeeshee waxa uu u gudbaa caruurtooda oo laga yaabo in qaarkood ay caafimaad qabaan.
Ilmaha iskoolka looma ogolo, dugsiyada qur-aanka waa laga soo burinaya. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan in dhalinyaro oo iyaga oo hadda koor meediyaha aan ka wada hadalnay in masaajidadii salaada xataa looga baxay. Xuquuqa heerkaas u maraya hadda 2 qofood oo cadeenkooda aan ahayn warqadii dialysiska ay ugu baahnaayeen oo loo soo diiday nala joogo.
Ceebaynta iyo cambaaraynta la xiriirta HIV AIDS-ka waa mid weli ku xoogan Soomaaliya, taasoo keenta faquuq aan loo baahnayn oo dadka xanuunka la nool uga yimaada bulshada ay ku dhex nool yihiin. Axmed Maxamed Jimcaale waa guddoomiyaha guddiga ka hortaga HIV ee Soomaaliya, wuxuu iftiiminayaa caqabado kale oo ay la kulmaan dadka la nool HIV.
Qof xanuunkii la nool wuxuu badaya ayaa waxaad in markii la ogaaday ninkan inuu xanuunkii la nool in brushiisi laga kala cararo adiga hadda garan kartaa muxuu hodan lagu shiraya jeermi muu soo mari karaa ama jeermi kamaga soo mari karaa magdinimaay oo dad lagu shiraya.
Dr. Sacdiye oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ahna maareeyaha mashruuca HIV-ga ee dalka oo dhan ayaa qiraysa barsooca lagula kaco dadka laga helay HIV/AIDS.
Takoorka wuu jiraa, aad u jiraa, laakiin waxaa aaminsanahay wuu soo yaraanayaa marka takoorku wuu kala yahay. Adii hadda waxaa bulshada keliga takoorka dhexdiisa ka jira ka hadlaysaa. Mararka qaarkood waxaa dhici karta xarumaha caafimaadka inay takoor kala kulmaan, ugu gaar ahaan xarumaha oo caafimaadka gaarka loo leeyahay. Laakiin waxaa soo dhan alxamdulillah rabbil caalamiin hadda way soo hagaagayaan, oo tusaale xarumaha caafimaadka oo publica ma kala kulmaan badanaa takoor. Xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah waa kala kulmaan takoor, qaarna kalama kulmaan, oo sababta waxaa badanaya tababaradii iyo adeegyadii la xiriiray in la yareeyo takoorka HIV-ga ka dhanka ah. Marka waa jira xataa adi waxaa ka hadlaysaa ilmo HIV qabo oo iskuul dhigta in la takooray, mararka qaarkood waxaa dhici karto ilmahan inay hooyadood HIV qabto ayaga aysan qabin HIV, haddana mararka qaarkood xaafadda iyo iskuulka iyo takoor ay kula kulmaan cunugiiba qabin oo la dhaho bas hooyadiisa HIV qabta. Marka takoorka wuu jiraa, arrin la inkiri kar maahan, laakiin waxaa hool badan ka geysta ayadana guddiga kortaga AIDS-ka iyo dalada dadka HIV-ga la nool ay ku midaysan yihiin.
Saraakiisha caafimaadka iyo dalada dadka la nool HIV-ga ayaa ila wadaagay shaqsiyaad badan oo la nool HIV-ga, kuwaas oo ay ku jiraan mas-uuliyiin dowladeed, dad baraha bulshada caanka iyo dad inta badan Soomaalidu ay garanayaan laakiin waxa ay ka gaabsadeen in ay magac dhabaan iyaga oo sheegay in ay si adag u dhawrayaan xugta bukaanka taas oo sharci ah dadkaasi ayaa doortay in ay isqariyaan si ay u xafidaan maqaamkooda iyaga oo ka cabsi qaba hadii la ogaado in ay masabkooda waayaan ceebayn iyo takoorna la kulmaan waa kan maxamed oo muddo 25 sano ah la nool HIV kana tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa dalada dadka xanuunka qaba
dadka Soomaalidu waxa umaleeyay dad gooni aan xanuunka HIV ku dhaco xanuunkaaneeto dad madaxna way qabaan culimadiina way qabaan arday way qabaan dhaqaatiirta qabto wariyaal qaar kamid ah qabaan dad dawladdu u shaqeeya ku jiro marka bulshada intaas ay ka koobayeen
maxamed waxaan weydiiyay in aan magaciisa iyo codkiisa ba qarin karo haddii uu sidaa doorto si dhiirranaan leh ayuu ii yiri ma ahinin isqariya waxaanan bulshada xanuunka la nool ku dhiirigeliyaa in ay go'aankayga oo kale qaataan si loo yareeyo anfariirka ay dadku ka qabaan HIV-ga iyo dadka laga helo waxa uu ka warramayaa sababta ay qaybaha uu carabaabay u doorbideen in aan la aqoonsan
dadkii haddii ay sheegtaan shaqadoodii laga ceyrinayaa for example haddii ninka oo agaasimaha ah oo wasaarad joog sidoo kale shaqada laga soo ceyrinayaa sababtoo waxyaabahaas oo dhan waan aragnay waxaan ku aragnay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hadda ka hor gabar daawada qaadanaysa laga soo buriyay waxaa kaloo xusid mudan dhalinyaro askar ah oo ciidan ku jiro ayaa iyana sidoo kale la soo ceydiyey
dadka laga soo hadlay ee isqarinaya waxa ay ku baraarugsan yihiin muhiimadda ay qaadashada dawada HIV-gu u leedahay caafimaadka qofka sidaa daraaddeedna waxaa loogu dusiyaa si hoose waa kan axmed maxamed jimcaale gudoomiyaha guddiga ka hortaga HIV AIDS
way jiraan dad oo xanuunkii lanool loona isla qarinayan kala shiixayaan mujtamaca oo diidayaan inay kantarki karaan oo lagu arko waxaa jira marka dalab oo anaga commissionka aan samaynay oo xanuunka dadka lanool ay ku midaysan yihiin maalintii 1700 iyo wax ka badan oo rag iyo haween iyo caruurba ay ka kooban yihiin marka daladaas marka waxaa ka mid ah dad xanuunki lanool oo laakiin dadku fircoon ahood wax dhan kastoo ma aragti ay u baahan yihiin dadka xanuunka lanool gacan fiican ka geysto marka waxay sameeyaan dadka xanuunka lanool oo siixaya sentarki aan tagayn ayagaa daawada usoo qaada gurigooda uu geeyo
maxamed waxa uu ka mid yahay hoggaanka dallada uu jaamac ka warramayo wuxuuna xusayaa qaabka ay dawada dadkaasi u gaarsiiyaan
dadka isqariya oo madaxda ahna deliveriya daawada loogu geeyaa meeshooday ku helaan laakiin waxay ku qasban yihiin 6 bilood kastaba inay mar yimaadaan si dhiiga viraloadka loogu qaado oo loo kontrolo daawadan waa u shaqeysay marka tiimka oo isqariyo madaxda ahna adabaasha waa loo deliver gareyna qofka hadduu uu daawada cunaya si kasta u siinaa madax saraakiilan siinaa jeebka u gelinaa
sida ay saraakiisha caafimaadku xaqiijinayaan halista weyn ee dhinaca faafista cudurka ah ayaa ka timaada dadka isqarinaya gaar ahaan qaarka aan dawada qaadan kuwaas oo bulshada ugu xisaabsan dad caafimaad qaba laakiin halis caafimaad guntiga ku sita sida ay doctor sacdiya cabdisamed cabdullaahi maareeyaha mashruuca HIV-ga ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya sheegayso marka laga soo tago in qofku nolol caafimaad leh uu sii noolaan karo haddii uu daawada qaato qaadashada dawadu waxa ay hoos u dhigtaa sidoo kale fursadda uu qofku ku gudbin karo xanuunka
daawada qofkana way caawineysaa bulshadana way caawineysaa daawadiisa markuu qaatana qofka ilaahay amarkiisa wuxuuba gaarayaa muddo 6 bilood gudihiisa inuu viruskiisa uu noqdo macnaha wax oo markii dhiig laga qaada aan lasoo qaban karin intaas waxaa u sii dheer qofka markuu daawada si fiican u qaata bulshadana caafimaad ay u tahay sababta waxaa yaraanaysa bulshada inuu HIV usii gudbo sababta dadka daawada si fiican u qaato chaanaska HIV ku gudbiyaan aaday u yartaa
mar walba dadka HIV-ga la nool ma aha dhibbanayaasha mararka qaar iyaga ayaa noqda kuwa dhibka geysta barnaamijka galka ayaa la kulmay gabdho xanuunka la nool oo sheegaya in lamaanahoodu uu markii ay isguursanayeen u qariyay xanuunka si ula ka ahna ugu gudbiyey sidoo kale waxaan la sheekaystay rag eed middaas la mid ah u jeedinaya dumar ay guursadeen axmed maxamed jimcaale gudoomiyaha guddiga ka hortaga HIV soomaaliya waxa uu ka marakacayaa in ay iyagu la kulmaan kaysas noocana
dadkeenna maaragti oo soomaaliyeed kuwa ay gashana inta badan marka ay isguursanayaan inay sentarada caafimaadka tagaan oo furmiga ah oo lacagaanta lagu baaray talada la siinayo inay iska baaraan HIV-ga labadooda isguursanaya. Marka taas waxay faa'iido u tahay labadoodii lamaan way is ogaanayaan haddii ay labadoodu fiyan yihiin hawshooda guurka ay sii wadanayaan. Marka dhibka wuxuu ka dhacaa la isguursado oo aan meeshi tagin isbaaray hadhowta markii dambe markii qofka ama xanuunkii qofku istax ama ayay laga mood inay is eedheeraan.
Intaa waxaa dheer, xog ay nala wadaageen dadka gacanta ku haya faylka dadka xanuunka la nool islamarkaana dawada siiya, taas oo sheegaysa in dhallinyarada oo rag iyo dumarba leh iyaga oo labisan ay habeenkii u tamashle tagaan goobaha ay dhallinyaradu ku caweeyaan sida xeebta Lido. Inkasta oo ay u badan tahay, haddana taas micnaheeda ma aha in ay la hasaaweeyaan dad caafimaad qaba si ay xanuunka ugu tallaalaan. Waxa ay helaan wacyigelin iyo digniin isla socdaa. Maxamed, oo aad horay codkiisa u soo maqasheen, waxa uu HIV la nool yahay ku dhawaad 26 sano, waana xubin u dhaqdhaqaaqa dalladda dadka la nool xanuunkan. Waxa uu sheegayaa in Soomaaliya aanu ka jirin sharci dambiile ka dhigaya oo ciqaabaya qofka lagu helo in uu si bareere u gudbinayo xanuunkan.
Waxa waa sharciga laga soo saaray, annaga waxa waa sharciga HIV-ga ah ma qabno. Haddii sharciga la qabi lahaa, sharcigaas aan qabi lahayn, dad badan wax ma gudbiyeen. Aalanka qof xaasid ana lagama waynaayo, laakiin marka social media alkukaayo waa la socotaay waxyaabaha sometimes Soomaalidu ay kusoo gudbiyaan, laakiin dad gudbiyo way jiraan iyagoo qabo.
Qeybaynta la xiriirta HIV AIDS ee Soomaaliya waxay gaarsiisan tahay heer sare. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa mar sii horreysay ka dhawaajiyey tiro aan fariir leh oo uu sheegay in ay ka mid ahaayeen shaqaalaha fayadhowrka gobolka kuwaas oo fayraska laga helay. Maxamed ayaa dhaleeceeyey hadalka guddoomiyaha, waxa uu sheegay in ay sharci ahaan xaaraan tahay in qof lagu qasbo baaritaanka HIV-ga, sidoo kalena ay xeerka ka baxsan tahay in qof uu shaqadiisa ku waayo xanuunka oo laga helay aawadii.
36 qofood ayaan ka helnay fayadhowrka. Waxaa kaloo caddeyn aan u haynaa agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir 3 qofood laga helay. 3 qofood oo laga helay way jiraan, 2 qofood 2 qofood daawada noo qaadanaysa ahayd iyo 1 qofoo cusub. Marka 36 qofood annaga yaa la yaaban wasaaradda caafimaadka la yaaban marka dadka inay isqariyaan xaqay u leeyihiin sababtoo ah shaqadooda iyo waxay ku waynaayaan waxooda.
Inkasta oo howlwadeenada caafimaadku ay shaqo adag hayaan, haddana waxa ay ku booriyaan xarumaha caafimaadka sida goobaha dhaawacyada lagu daweeyo, kuwa qalliinada lagu sameeyo, xarumaha ilkaha lagu dabiibo laguna xiro, iyo kuwa irbadaha la isugu mudo, in ay aad uga taxadaraan nadaafadda iyo jeermis dilka qalabka ay adeegsanayaan. Haddii aanay taasi dhicin, waxa ay noqon karaan goobaha ugu badan ee uu fayrusku ku faafo. Inkastoo ay jiraan caqabado waaweyn oo ay la kulmaan dadka la nool HIV AIDS-ka Soomaaliya, haddana waxa ay qabaan yididiilo mustaqbalka. Marka loo eego wacyigelinta sii kordhaysa, isku dayga kordhinta helitaanka daryeelka caafimaad iyo yareynta cambaaraynta ay bukaanku la kulmaan, waxaa suurtagal ah in la xoojiyo la dagaalanka cudurka, isla markaana la abuuro bulsho isku dhafan oo isku naxariisata. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaannu la xiriirnay dhammaan dhinacyada gudaha barnaamijkan lagu xusay, sida Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha, Maamulka Gobolka Banaadir, iyo qaar ka mid a isbitaalada gaarka loo leeyahay si ay aragtidooda noola wadaagaan. Qaybtood way cudur darteen, kuwo kalena taleefoonnada kamaanay jawaabin. Mar alla iyo marka aynala soo hadlaanna, aragtidooda waad maqli doontaan. Barnaamijkeennii galkana dhegaystayaal, toddobaadkan intaa ha inoo joogo. Tan iyo kulanti dambe waa Jacfar Kuukaay oo idin leh soo nabad ahaada.
Waa tahay markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Habeenka caawa ah waxay doodi dhex mari doontaa labada tartame xilka madaxtinimo ee Mareykanka, Donald Trump iyo Kamala Harris. Doodana ayaa ah tii ugu horreysay ee Kamala Harris gasho, halka Donald Trump uu horay ula soo dooday madaxweyne Joe Biden, arrintaasi oo sabab u noqotay in Biden uu tartanka ka hadho bandhiggiisii liitay dartii. Dhinaca kale, jamhuuriyiin magac kule siyaasadda Mareykanka ayaa shaaca ka rogay إن يعودين دونان ترتمع حزب الديمقراطية كامل هاريس يجو كبيريا صاحب كو ترامب حضب محاد دودع ولا قفل كراء سؤال شاسي يكو كلا أيام ويدية فيصل دريو كترسن حزب الجمهورية الرماها مريكان كان عقون له
إن رومانتي إن دودع ودعيسة إن وحلقو قياس كراء إن مركز لفيريو دودها إن لحمرة مرشحين تمرحوينا حلك مرايكن كوتر تمايد دودها أمهم سنة دادكو آي آد إي آد آي ديرا دوغو حيان سببتو أهو مركي أهو الرئيسي مدحوين كوحيان كهاتن دالك مرايكن كمالا هاريس حزب الديمقراطي إي مدحويني هورا دانالد ترامب أي جمهوريو أي استغري ما دان عود دودي دحمرتو إي مركة تاسي وحا آد إي آد اللو حدا الحيا إي قفو والبا وحا لغفلان كرو in madaxweynaha hore ee Donald Trump isaga waa la soo tijaabiyay doodihiisana hore loo soo arkay laakiin in murashaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa u muuqda markii uu horeeyay ee dood noocan oo kale ay gasho marka in waxa laga filan karaa caawa qaabka ay u hadasho in ay su'aalaha qaabka ugu jawaabayso iyo qaabka ay ula doodayso madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka oo aad ay xisbiga dimuqraadigu aad iyo aad ay farta ay ka warwarsan yihiin in arrimahaas ay wax ka yimaadaan.
Waan gartay ma la xadiday shuruudaha dooda, hadday tahay mid furan, hadday mid dadweynuhu ka qayb gelayo, hadday tahay mid microphone-ka marba mid loo furayo ama microphone-ka inuu furnaan doono, ma la caddeeyo nooca ay noqonayso?
Runtii in doodani waa doodihii ugu shuruucda adkaa oo qaabka loo maamulayo marka la eego dood noocan oo kale ahro umaynaan soo arag waayo waxaynu arki jirnay doodaha dhexmara in madaxweyneyaasha murashixinta madaxweynaha dalka Mareykanka dad baa loo ogolaan jiray inay fadhiistaan doodan wax dadoo loo ogol yahay inay meesha fadhiyaan male waxaa loo ogolaan jiray in ay wariyaasha intaysan soo gelin la hadlaan in ama ay wariyaal badani kasoo qayb galaan oo weydiin karaan waa la xadiday taa lafteeda waxaan kaloo ogeyn in la ogolaan jiray in microphone uu furnaado oo qofka doodaya qofka kale uu su'aal weydiin karo murashaxa madaxweynaha u tartamay haddii su'aal qabo murashaxa ka soo horjeeda inuu u jawaab celin kara taana waa la joojiyey murashax u jawaabi kara male waayo murashaxa hadlayo oo keliya ayaa microphone-ka loo furaya ka kalena waa laga xidhaya waxaa kaloo aada loo xadiday inaan cid su'aal weydiin karin labada wariye ee su'aalaha wata maahane waxaa dhici jirtay in mowduucyada laga hadlayo la sii xadidi jiray oo mowduucyada qaar hore loo sii ogaan jiray hadda aad bay u xadideen mowduucyada iyo su'aalaha midna lama oga su'aalaha markaasa la weydiinay waxaa dhici jirtay xilliga in breega la galo ama xilliga u dhexeeya dooda oo ay dadku nasasho galaan ama laba daqiiqo ama saddex daqiiqo in shaqaaluhu ay loo ogolaan jiray inay la hadli karaan hadday dhacdo in qofka murashaxa tan waa la joojiyey oo shaqaalaha labada dhinac midna murashaxiinta waxba uma sheegi karaan talooyinna ma siin karaan waxaa kaloo la joojiyey inuu murashaxu soo qaato in waraaqo ay ugu qoran yihiin in qodobada uu ka hadlayo in taa lafteeda waa la mamnuucay waxaa loo ogolaan doonaa warqad cad iyo qalin cad iyo biyo in loo dhiibo intaa keliya loo ogoliya marka waxaad moodaa shuruudaha aan kasoo sheekeynay iyo kuwa baqan oo kale in ay haatan u muuqato markii shuruudihii ugu adkaa ee laba murashax la hor dhigo inay tahay doodane caawa dhacaysa
waan gartay ma jiraan jadwallo kale amaba doodo kale oo la filayo xilliga dhow
runtii in waxaa la filayaa laba doodooda kale inay dhacaan in xisbiga dimuqraadigu waa diidan yihiin in xisbiga jamhuurigu waxay soo bandhigeen in midna in laba idaacadooda kale oo kala duwan ama TV lagu qabto oo ay Fox News ka mid tahay maadaama idaacadda caawa lagu qabanayo ay tahay idaacad xagga dimuqraadiga u jeenseedha in la raadiyo mid xagga jamhuuriga u jeenseedha marka wixii weli waa la isku diidan yahay jiidasho badan baa jirta waxa weli lagu heshiiyey oo la odhan karo maalin hebel baa labada murashaxba ku heshiiyeen weli ma jirta aan ka ahayn tan caawa dhacaysa
waan gartay markaan eegno taageerayaasha ee labada tartame waan ognahay wixii dimuqraadi waa dimuqraadi wixii jamhuuriyana waa jamhuuri oo mid walba kiisu taageeraya laakiin waxaa jira jamhuuriyiin badan oo isdiiwaan geliyey oo leh waxaanu u codeynaynaa Kamala Harris dhinaca kale qoyska madaxweyne ku-xigeenka ay Kamala Harris dooratay inuu tartanka la galo ee uu ku weheliyo Tim Walz waxa la yidhi qaraabo badan u leeyahay iyaguna waxay dhahdeen waxaanu u codeynaa Trump isdhaafkaas dad nooga warantid
runtii in waxyaabaha sanadkan aad la yaabka u leh oo aad loola yaaban yahay dad badan oo magac weyn ku lahaa xisbiga jamhuuriga oo ka mid ahaa madaxweynihii ku xigeenkii hore ee Dick Cheney, oo ay ka mid tahay gabadh u dhalay madaxweynihii hore ee ku xigeenkii hore Dick Cheney oo ayaduna Mrs. Cheney oo ay ka mid tahay ay ka mid yahay wiil uu dhalay in senatorkii caanka ahaa ee John McCain ee laga soo dooran jiray gobolka Arizona, iyo siyaasiyiin iyo madax hore oo dalkan Mareykanka soo maray oo xisbiga jamhuuriga oo baa si cad waxay u yidhaahdeen annagu murashaxa xisbiga jamhuuriga sanadkan u codayn mayno, waxaanu u codaynanaa oo taageersannahay dad kale ku dhiirigelinaynaa inay taageeraan murashaxa xisbiga dimuqraadiga. Marka dhacdo aada horta u cajiiba oo aanan hore uga arag taariikhda Mareykanka, way dhici kartay dee qof xanaaqsan ama laba qof oo xanaaqsan inay yidhaahdaan in madaxweynaha in xisbigayga u codayn mayno murashaxa u ah, laakiin in siyaasiyiin aada u tiro badan oo ay ku jiraan madaxweyne ku xigeenno dalkan soo maray oo uu xataa ku jiro in Mike Pence madaxweynihii ku xigeenkii in murashaxa hadda xisbiga jamhuuriga Donald Trump uu ahaa madaxweyne ku xigeen inuu yidhaahdo u codayn maayo anagu, waa arrin ku uguba siyaasadda. Laakiin waxaa dhinaca kale lafteeda la yaab noqotay in murashaxa madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga oo gobolkan Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay ee Minnesota in laga soo doorto oo haddana guddoomiyaha gobolka ah Tim Walz, in badan oo ka mid a reerkiisii oo qaraabadiisii aadka ugu dhadhowaa ama ilmaadeer ha noqdeen ama qaraabadiisii ugu dhowaa ha noqdeen ayaa iyagu si wadajir ah waa saxaafadeed usoo saaray in lana kulmay madaxweynaha xisbiga jamhuuriga ee dhinaca kale in si toosana u sheegay in wiilkoodii inay kasoo horjeedaan. Marka taa laftiedana waxay noqdeen dhacdo ugub ku ah in reerkaagii intii badnayd adigoo madaxweyne ku-xigeen u sharaxan ay dhinaca kale aadaan oo kaasoo horjeestaan. Marka waxaad moodaa sanadkan siyaasaddu inay xiiso aada u sarreeya leedahay.
Waan gartay. Waxaa soo baxaya lambaro cusub oo sheegaya sida loo kala horeeyo oo waxaan ogeyn in markii dimuqraadigu ay Kamala Harris keeneen ay bedeleen Joe Biden in lambaradeedu ay kor soo kaceen. Hadda waxaa la sheegaya in lambaro cusub ay soo baxeen, bal haddaad naga warantid.
In xogta hadda la ururiyey sidaad u sheegtay markii hore oo Kamala Harris ay xisbiga dimuqraadigu caleema saareen, numbariska ama xogta lasoo ururiyey aada bay u sarreysay oo dadku waxay markiiba ay qiyaasayeen inay iyadu ku horeyso xog ururinta badan ee la sameeyey oo ay ku guuleysan karto in marka la eego xog ururinta gobolada konta gobole Mareykanka laga soo ururiyey. Laakiin maalmihii hadda u dambeysay waxaad moodaa in xogtaa wax iska bedeleen, waayo sidaan ognahay dalka Mareykanka doorashada ugu adagi waxay ka dhacdaa gobollo fara ku tirisa oo lagu qiyaaso 7-12 gobollada fara ku tiriska ah. In waxaad moodaa haatan in aada laysugu soo dhowaanayo qaar ka midanaba uu ku horeeyo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, oo haatan warbixinada aan helayno ay tahay ciddii gobolada laysku haysta ee 7-12 ku guuleysata ayaa madaxweyne ka noqonaya dalka Mareykanka. Waayo inta badan gobolada Mareykanka waa loogyahay, ilaa 40 waa loogyahay sida loo kala helayo. Marka waa 12 gobol ee aadka loogu tartamo ayaad moodaa cidda ku guuleysata inay madaxtinimada helayso. Waxaad moodaa taa in aada laysugu soo dhowaanayo. Laakiin weli marka la fiiriyo 50 gobol ee Mareykanku ka kooban yahay, weli xisbiga dimuqraadiga haweeneyda u sharxan ayaa ku horeysa Kamala Harris. Laakiin gobolladan laysku haysta ee go-aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa aada baa laysugu soo dhowaaday. Qaar ka mid a madaxweynaha jamhuuriga ee Donald Trump baa ku horeeya, qaarna waaba laysu dhow yahay oo aad baa laysku dhow yahay. Marka waxaad moodaa in nambaradii iyo xogtii hore ay wax iska soo bedeleen, tartankuna uu haatan noqday mid aad iyo aad laysugu soo dhowaanayo labada dhinac.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag maxamed cabdi xasan ayaa dhegeysanaysan iyo barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. halkaas aad nagala socotaan waa Washington. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a ee magaalada Beledweyn Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. bilihii ugu dambeeyey qeybo ka mid ah dalka waxaa kusoo laabtay colaadda u dhexaysa beelaha iyadoo ay ku dagaalamayaan daaqa, biyaha iyo deegaanka. haddaba sidii colaadda loo joojin lahaa ma waxay tahay in loo isticmaalo awood dowladeed mise dhaqanka in loo daayo? وحبنتين الدود قابن وحاطو دبات كان يقوم مرتاح عبد الفتاح محمود حسين واللوية كانوا دور قلي قدوميها أورسيا سداد كتلوذاك يا عبد الفتاح نور علي إساقنا وقدوميها أورسيا سداد كنبض الصوماليات هذا الكو حكوه رينا يا عبد الفتاح دور قلي
وعوي إن دباتو كجرتا إن ريالة القبائل كفوصة ليسان إن لبضان يخورتو ذكا صوماليات كوهيان لكن واحد مهمة إلي سويديو واحد سيد الله حلي كرو أنا واحد أميسان هاي دقال دان قبائل كا واحد حلي كرا إن شرعية دولدي وحير أهلك السوصارو ولغو إنقابو أما لغولة دقمو دكا إن كوش قدالي إن دقال دان قبائل كا يو إشاك إن دكا سامين تكولي إن تغوري دبا إن حير دولدي لغو سوصارو كدب نقع عن دولدي وأود دولدي كسر يستنى أي ميل مريصو لوغانا هورتاقو مركا واحا كليه أودكا نوكل بدبالي كلام حويا إنقع عن دولدي وأود للي هلو
بان وما سنتهي دور كلي مركا محانسينا يا عدفتاح نور علي
وحنا من السنة هاي فكر كدو وان صاحبكي او اح ان معانتا سيدة كلية وحلو وجو جنكر دقالة قبيلي كامرحن كهر لينو ay tahay in dhaqanka dadka Soomaaliyeed 499 waxay leeyihiin dawlad aan ahayn dawladda u dhisan oo ah dawladda markaas meesha ka jirta aan ahayn oo ah dhaqanka dhaqanku waa awooda kaliya wax joojin kara waa awooda kaliya ee dadka yaqaan waa awooda kaliya ee dadku xisaabtamaan marka dhaqanku waa furaha wax furfuri kara waxaana qaba la'aantood wax la joojin karo iyo wax la xalin karo inaysan jirin san aaminsan aniga oo dawladdu ay waxba ka qabatay deegaanada iyo dagaalada qabiiliga ama santi
Cabdiftaax Nuur Cali waa maasantahay sida maqlaysi door gal Cabdiftaax waxa uu leeyahay ee dhaqanka Soomaaliyeed waxa uu kaalin weyn ku leeyahay nabadda dhulka Soomaaliyeed haye jawaabtaada
aan waa maasantahay walaalka Cabdiftaax aan aragtidiisana waa ku taxgelinaya aan waxaan rabaa inaan u sheego laakiin haddii odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ay dagaalka maanta qabaail ku saraysan ee socda ay wax ka qaba karaan horta dagaalkan maanta ma bilaaban muddo nusqarni ka badan ayaa dadka Soomaaliyeed waxa soo dhaxmaraya dagaal qabaail ku saraysan xitaa dawladdi dhexe ee militaryga intii jirtay uu jiray dagaal qabaail ku saraysan laakiin waxa weeyaan dawladdaas waxay adeegsan jirtay authority oo ah inay dadku ka cabsadaan dawladnimada qofku ajire hadduu qofku qof dilo ama dib geysto wuxuu ku qasbanaa jir inuu dalka dhan isaga baxo uu qararo iyo in gacanta dawladda uu galo laakiin hadda waxa dhacday in awoodi dawladnimada iyo sharciyada markay gacanta ka baxeen ay dadkii noqdaan qof walba waxa uu doono inuu sameeyo qabaailadu ay hubaysan yihiin gaadiid dagaal ay wataan suurtagalna ma aha dawladnimo iyo gaadiid dagaal oo qabaail ku hubaysan yihiin isla dhinac socdaan marka odayaasha dhaqanku waxay u baahan yihiin maslaxada hoose inay xaliyaan laakiin dhibaatada ku saleysan jamhada hubaysan iyo ciidamada hubaysan waxba kama qaban karaan because nin askariya oo hubaysan iyo oday dhaqameed afka rabo inuu wax ku xaliyo isma keenayaan marka markasta waxaan aaminsanahay anuu in sharciyad la helo iyo awood military labadaba
waa maasan tahay door gale haya Cabdiftaax
waana sayn saaxiibkay door gale fikirkiisa uu ku taagelinaya laakiin waxyaabaha saxda waxay tahay dadkan maanta dagaalamaya ee deegaanka colaada ka dagaalamay waa dad teenager oo dhashay xilligii burburka dawladda kadib maba ay yaqaaneen ba wax la yiraahdo awood dawladeed ama cabsi dawladeed waxay ku soo indhaqaadeen waxay ahayd oo dhaqana oo go'aanka u gaara waxay bana aaminsan yihiin ba oo ilaa maanta dana aaminsan yihiin hadday tahay xildhibaanada hadday tahay wasiirada hadday tahay hay-adaha cadaaladda hadday tahay gudoomiyaha degmada hadday tahay qof kasta hadday tahay in odaga dhaqameedka uu yahay last decision qofka go'aanka u dambeeya qaata marka dadkan waa dad aan 180 ama 90 iyo xoogaa dhaqanku waa furaha albaabka dadkan meeshan ka dagaalamaahuna waxaan dhaqanka ahayn wax ka maqlaayaan male dawladna ma yaqaanin lamana qabsan karaan sharciga oo ma aaminayaan laakiin waa in dhaqanka la dhexmara ayaga oo dawladdu hadii xitaa wax leenayso waa inay dhaqanka dhexmartaa fura ahaana u isticmaashaa ayaga
Cabdiftaax adigana waa maasantahay door gale markan jawaabta dhankaada
aan waa maasantahay Xuseen Xasanow dhaqane iyo adiga iyo Cabdiftaax waa maasantiin waxaan rabaa Cabdiftaax inaan weydiyo in odayaasha dhaqanka ee hadda shaqeeya ee dowladnimada Soomaaliyana qayb ka ahaa muddo soo shaqeynayay way ku maadsan yihiin shaqay hayaan, laakiin odayaashu waxay u baahan yihiin inay dowladda gacan ka dhigtaan, waxay u baahan yihiin inay qabiilkooda xal ka keenaan, ayna qabiilka gacanta dowladda hoosteeda ay u maraan. Laakiin waxaa qasaba in gacan dowladeed la helo, gacan dowladeed oo sharciyad ku dhisan in la helo, dadkuna ay ka baqaan dowladnimada. Haddaanan dowladnimada ka baqin, aniga waxaan rabaan samaynayaa, waxaan rabaan samay doonaa, cid aan ka cabsaayaana ma jirto. Dadku alla ka cabsina wuu yaraaday. Dowladnimadiina haddii laga baqi waayo dhibaata imaanaysa. Marka barnaamijkaas waxaan aaminsanahay anigu dowlad Soomaaliyeed oo awood leh dowladdu inay ilkihii dowladnimo lagu yaqiino ee la soo baxdo, dadkana iyada mas-uuliyadeedu saaran yihiin, ciday rabtaa kaashatay ay gacan dowladeed oo bira ku qabato, la xakameeyo sharciyada dowladnimada ee lagu heshiiyana la waafajiyo dadka, kadibna gacanta dowladdu awood leh ay shaqeydo. Waana mahadsantihiin VOA iyo Xuseen Xasan Dhaqane iyo barnaamijkaba, aad baan ugu mahadcelinayaa.
Waa soo gabagabeynayna dooda Cabdiftaax Nuur Cali, adaan kugu hormarayaa. Xaaladda ka jirta dalka, sidaa sheegtay, dhaqanka kaalin weyn ku leeyahay, dowladda iyo maamuladana lama dafiri karo, maxay kula tahay xalku uu noqon karaa?
Maasan tahay saaxiibkeena u mahadcelinaya Samigay Cabdiftaax Duurgale, ninka la yiraahdo dhaqano. Waxa weeye sida saxda, haddii baashaan loo fiiriyo, waxaa gabagabada iyo sida xalku dhabta wuxuu yahay, haddii dowladdu isku daydo inay dadkaas awood ku maqoonido oo miyi degan oo qabaaliyanka, hadday isku daydo waxaa qarxi doona dagaal, oo dadka dhaqanka maanta aan sheegahona waxay garab siin doonaan dhalinyaradooda, ileen waa albaabka koowaad oo iyagu ay leeyihiin ku shaqeeyaan. Xataa dagaalka galana way dhihi karaan, deegaankaasna waxaa ka qarxaya dagaal dowladdaas iyo dadka shacabka u dhexeeya. Waxaan kusoo gabagabeynayaa dowladdu sharciga inay fuliso hadday rabto, si ishoose oo dhaqanka ay kasoo bilowdo oo lasoo wado oo dhaqanka la dhex maro oo tartiib deegaamada loo gaarsiiyo oo dhaqanka tababar loo sameeyo oo dhaqanku ayaga waxay noqdeen bahlo meel fadhiya oo ku shaqeeya maanta haystana furihii qabiilka. Marka dhaqanku waa in iyaga la dhex maro, dowladduna dhex marto. Haddii kale dowladda isku dayna awood wax ku maqoonido, waxaa dhici doona in deegaankaas dagaal ka qarxo. Saan ognahay ururo argagixiso kusoo duula deegaanada qaar awood ku maqooniya maageen, waa awood waayeen awooda dowladeeda oo lagu maago deegaanma qabiil lagu maqooniyo, waa socod weyde. Laakiin dhaqanku waa furaha loo dhex mari karo, in dhalinyarada dagaalamaysa la soo qabto, dowladda iyo dhaqankuna waa inay samaystaan saaxiibtinimo aada u dhow. Waa mahadsantahay
gabagabada Cabdiftaax Duurgale.
Waxaanaba ugu dambeyntii inaan kusoo gabagabeeyo, horta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha istiidyada goboladaada horta mas-uuliyad gooniya waa inay saaraan, waa inay ogaadaan dhiigbaxa iyo waxa ku socda ka socda dadkooda, inay mas-uuliyad gooniya iska saaraan. Leanno waxa koonkan yaalla ama dalkan Soomaaliya yaallo kurkiisa waxa ugu qaalisan dadka bini-aadamka. Haddii dadkeennu malaayacni iyo micno la-aan ay maalin walba ku dhammaadaan, dowladda iyo dalkaba dhibaatay ku taha. Waa kow. Midda labaad waxa weeyaan in dowladdu iyo istaydiyadu ayagoon adeegsanaya wadiiqo kasta ama broses kasta oo ay u mari karaan inay hor istaagaan ama joojiyaan dagaaladan qabaa'ilka, inay isticmaalaan sharciyada, isticmaalaan odayaasha dhaqanka iyo dadka wanaagsan oo gobolada degan, ha isticmaalaan farsamooyin kaloo siyaasadeed, ha isticmaalaan nuuc kasta oo farsama oo siyaasadeed u isticmaali karaan intay adeegsato. Waa in dagaalkaas qaab lagu joojiyo oo looga hortago oo dadka dhiiggiisa lagu kala badbaadiyo dini dowladdu la timaado. Waana waajib saaran ee maahan wax laga baryaayo, wax loogu raali noqayana maahan. Dowladda mas-uuliyada ka saaran inay dadka dhiiggiisa kala badbaadido, ciday rabtaan ha kaashato. Waa mahadsantihiin adiga iyo VOA iyo saaxiibka Cabdiftaaxna, aad baan idinku mahadcelinaa. Waa mahadsantihiin.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Cabdiftaax Maxamuud Xuseen Duurgale, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Dala Wadaag, iyo Cabdiftaax Nuur Cali, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Nabadda Soomaaliyeed. inta xubin midan la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idu ku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanad Hussein Hassan dhaqana oo nala socodsiinaya doodaasi gaaban markana dhageystayaal idaacadii oo aad dhageysanayseen ayaan wali bartanka uga jirnaayo bal dhinaci heesaha aan soo qabto sahrado Sahra Cabdi Axmed oo idinkaga sii tagay socodka baxsan ee Sahra Dawo inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono haatan isma dhaafnaayaan idin leeyahay sii dhageysta.